Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo odmah posle ove najave otvoriti pričom o novom broju časopisa Scena koji je sinoć predstavljen u Bitev teatru. Zatim ćemo govoriti i o koncertu pod nazivom Mladi i uspešni, koji u subotu održan u zgradi Kolarčeve zadužbine. Govorit ćemo i o tome kako će biti obeleženi dani Branka Miljkovića i o prvoj od nekoliko knjiga sabranih tekstova iz zaostavštine Mirka Đorđevića. Na samom kraju prvog dela Kulturnih krugova čućete redovnu kritiku utorkom koju priprema Saša Ćirić. Dve su teme u današnjoj filmorami. Jedna je razgovor Ane Vučković sa Jelenom Popadić-Sumić i Dunjom Petrović, scenaristkinjama Svemirske princeze, prve domaće igrane serije za decu koja se prikazuje na RTS-u. A drugi je razgovor koji je francuski filmski kritičar, istoričar filma, direktor Kanskog festivala i selektor Kanskog festivala Thierry Fremont vodio sa novinarima na Kustendorfu zimus u januaru mesecu, kada se ništa nije znalo o programu Kanskog festivala. U međuvremenu smo saznali da će čak dva filma iz produkcije koju je pomogao i Filmski centar Srbije, Panama, Pavla Vučkovića i Zvizdan, koprodukcija sa Hrvatskom i Slovenijom Dalibora Matanića, biti prikazana u oficijalnom programu Kanskog festivala, što je zaista lepa vest, a čućete kako Thierry Fremont govori o filmovima i na koji način bira filmove i koliko je zapravo posao selektora Kanskog festivala dinamičan, da se dešava da čak i dan ili dva uoči glavne konferencije za novinare, kada se saopštavaju takmičarski filmovi, on odluči da neki film postane uđe u program Kanskog festivala. Postoji verovatnoća, što se vrlo verovatno neće desiti, da tokom emisije telefonski uključimo i ministra za kulturu i informisanje Vlade Republike Srbije, gospodina Ivana Tasovca, da bismo još jednom progovorili nekoliko reči o onome što se desilo i dešava u vezi sa Avala filmom. Zahtev za intervju je prosleđen ministarstvu. Dva dana već čekamo odgovor na to. Juče je ministar imao jako naporan dan zato što je otvorio desk Kreativna Evropa koji se dešava u Beogradu, a zatim imao i sednicu vlade. Ne znamo još uvek da li će ponuda koja važi za uključenje u Radio Beograd 2 telefonskim putem ostati bez odgovora, ali se nadamo da ćemo možda oko 16 sati još jednom govoriti o Avala filmu. U svakom slučaju hoćemo, zbog toga što smo pred stečajnu prodaju Avala filma govorili u prošloj filmorami. Mi smo sa vama do 16 sati i 55 minuta. Juče je u Bitev teatru predstavljeno novi broj časopisa Scene, časopisa za pozorišnu umetnost. Na ovoj promociji je bila Gordana Đurđević.
Časopis Scena postoji već 50 godina i taj jubilej biće obeležen novogodišnjem Sterinom pozorju, koje takođe postoji 60 godina, a Sterino pozorje upravo izdavač časopisa. Na promociji novog četvrtog broja juče su u Bitev teatru govorili članovi uredništva Miloš Latinović, Nataša Milović i glavni i odgovorni urednik Zoran Đerić, koji nas je podsjetio na dugogodišnju tradiciju časopisa potpisa, ali i predstavio novi broj.
Činjenica da će sad tim povodom novi broj scene, odnosno dvobroj, u većem svom delu biti posvećen intervjuima sa dosadašnjim urednicima glavnim ili odgovornim ili jedno i drugo i sa onim koji su kreirali na neki način tu časopisnu politiku u posljednjih 50 godina. Samo da podsjetim da je prvi broj scene objavljen 65. godine i da je to bilo jugoslovensko uredništvo brojno i između ostalog da je glavni urednik bio čovjek iz Beograda, Josip Kulundžić, posle i profesor na fakultetu i reditelj i tako dalje, a da je iz te generacije još uvek živ jedan svedok koji o tome piše, a to je Raško V. Jovanović, i on svojim autorskim prilogom opisuje početak uređivačke politike scene i uopšte kakva je bila atmosfera u to vreme oko Sterinog pozorja i oko pozorišnog časopisa. Ima tu naravno i zanimljivih nekih detalja koje nećemo sad da otkrivamo kako bi bili zanimljivi prilozi kada se scena pojavi. I naravno imamo intervju sa Petrom Marjanovićem koji je bio u nekoliko uredništva i najduže je bio urednik i odgovorni i glavni odgovorni urednik scene. Imamo sa svim onima koji su doprineli uređivanju scene posljednjih 50 godina. To je taj najvažniji deo. Tim povodom će biti izložba 50 godina časopisa scene, koja će biti u okviru, znači, ovogodišnjeg 60. Sterinog pozorja. Što se tiče broja o kome sada govorimo i koga promovišemo, samo da kažem da je on obiman i sadržajan, da ima 10 segmenata, čak 3 drame. Jedna je prevedena, a dve su na našim jezicima ili razumljivim jezicima, i to su drame koje su već u nekim pregovorima, neka, recimo Sladoled se igra u Gavran teatru, a drama koju smo objavili, a koja je prošle godine dobila nagradu za najbolji komad na konkursu Sterinog pozorja, Ljubiša Vićanovića, Nečista sila, ona je u pregovorima sa nekoliko pozorišta i verujemo da će možda ove godine biti i postavljena na nekom od naših pozorišnih scena. Što se tiče ovih blokova koje smo u ovom broju scene sakupili, jeste neka tenzija bila prema odnosu politike i pozorišta. Samom činjenicom da je bio najavljen dolazak Alena Badioa u Srbiju i mi smo propratili pre svega njegov boravak u Novom Sadu. Ovdje je objavljen jedan intervju sa njim, on je kasnije objavljen i u knjizi Odbrana pohvala pozorišta, ali je zanimljivo da je se podudarilo sa još jednim dolaskom tima Prentkija ovdje u Beograd. Očigledno da mi više nismo nezanimljivi ljudima, ne samo iz sveta pozorišta, nego i šire, filozofije, umetnosti uopšte, i da nas obilaze sve više i da na neki način postajemo i mi neko središte i da upravo i časopis kao što je naš pokušava da to iskoristi i da napravi ekskluzivne intervjue sa njima. Tako će, verujem, biti i u nekom od sljedećih brojeva kada se ukažu takve mogućnosti. U ovom broju objavili smo veliki broj raznolikih tekstova, teatroloških pre svega. Još jedna činjenica je evidentna, da je sve veći broj onih koji doktoriraju iz oblasti pozorišta, a da je sve manje izdavača i časopisa koji objavljuju pozorišne knjige. Tako da se nalazimo u jednoj vrlo, da kažemo, nezgodnoj situaciji. Danas bukvalno bombarduju i doktorati i master radovi i ozbiljni tekstovi, i zato se i broj sve više širi u obimu. Naravno, ne gubi na kvalitetu, nadam se, ali je problem očigledno u nedostatku periodike kod nas i nekog izdavača koji bi se kontinuirano bavio pozorištem i ovom tematikom koju mi ovdje pokrećemo. To je s jedne strane za nas dobar prostor, zato što možemo da objavimo zaista vredne priloge i imamo širok krug saradnika, ne samo iz Srbije, nego i iz regiona, i nadam se da ćemo tako i u narednim brojevima imati veliki izbor i zaista velike mogućnosti da objavimo najkvalitetnije priloge.
Još jednom da istaknemo, u novom broju Scene objavljene su tri drame: Radikalizam Bradleya Manninga, Tima Price-a, Nečiste sile Ljubiše Vićanovića i drama Sladoled. Autor drame je Miro Gavran, a teme broja su, izdvajamo između ostalog, odbrana pozorišta, političko pozorište i pozorište i obrazovanje.
organizaciji muzičke produkcije RTS-a u subotu 25. aprila održan je koncert pod nazivom Mladi i uspešni. Prilog o tome pripremila je Ana Ćirić.
U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine uz simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije i dirigenta Stanka Jovanovića predstavile su se dve mlade umetnice, violinistkinja Una Stanić i violončelistkinja Irena Josifoska. Na programu su bila ostvarenja Edvarda Elgara, Leonarda Bernsteina, Jana Sibeliusa i Dmitrija Šostakovića. Koncert je započeo nastupom 19-godišnje čelistkinje Irene Josifoske, koja je do sada osvojila oko 40 nagrada, među kojima je i nagrada publike na upravo završenom međunarodnom takmičenju muzičke omladine u Beogradu, a organizacija Art Link ju je proglasila za najperspektivnijeg mladog umetnika u Srbiji 2013. godine. Ova čelistkinja je osvajala nagrade i na prestižnim međunarodnim konkursima, kao i na domaćim takmičenjima učenika i studenata, a nagrađivana je i društvenim priznanjima. Prvi javni koncert odsvirala je u 8. godini i od tada je nastupila oko 400 puta kao solista i kamerni muzičar, a svirala je i sa Evropskim omladinskim orkestrom, Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran, Zrenjaninskim kamernim orkestrom, Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i Banjalučkom filharmonijom. Pred beogradskom publikom Irena Josifoska je u subotu uveče hrabro i za svoje godine uspešno odolela ogromnom izazovu, Elgarovom čuvenom koncertu za violončelo. U ovoj, kako se često govori, muzici tuge i kontemplacije, koja mnogo duguje Dvoržaku i Brahmsu, a u kojoj je čelo ostalo glas samog kompozitora, solistički instrument dominira zvukom, u smislu da neprekidno svira, a orkestar ga, mada zasićen, ipak nikada ne prekriva. U prvom delu koncerta izvedena je i efektna uvertira za operu Candide Leonarda Bernsteina, koja se inače odmah izdvojila kao omiljeni koncertni komad koji je tokom prvih nekoliko godina od premijere Candida već sviralo preko 100 raznih orkestara. Posebnu pikanteriju ove blistave minijature čini naglašena upotreba udaraljki, a upravo ova sekcija Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije je, pored drvenih duvačkih instrumenata, i bila najuspešnija prilikom interpretacije u subotu uveče. U drugom delu koncerta nastupila je 18-godišnja violinistkinja Una Stanić, koja trenutno studira na Konzervatorijumu Univerziteta u Beču, kao i na Univerzitetu za muziku i umetnost u Gracu. Ona se usavršavala kod eminentnih umetnika, među kojima su i violinisti sa ovih prostora, Nemanja Radulović i Roman Simović, a osvojila je i veliki broj nagrada, među kojima su, pored ostalih, Kocijan u Češkoj i David Oistrah u Rusiji. Udruženje Art Link proglasilo ju je za najperspektivnijeg mladog umetnika Srbije u 2012. godini, a Una Stanić je i nosilac stipendije Klaudija Abada, kao i pokrajine Štajerske u Austriji. U subotu uveče pred njom je bio jedan od najvećih izazova kada je reč o repertoaru velikih izvođača na ovom instrumentu, jedini violinski koncert Jana Sibeliusa. Karakter ovog ostvarenja kritičari su tokom decenija opisivali kao rapsodičan, lirski, ekstremno ritmičan, nežan, ali sa disonantnim neravninama. Ali su se i svi složili da delo iziskuje veoma sposobnog, tehnički besprekorno spremnog i izdržljivog solistu. Verujemo da će Una Stanić kroz nekoliko godina u potpunosti odoleti ovom izazovu, zašto su svakako neophodne godine i veliko iskustvo. A koncert u Kolarčevoj zadužbini u subotu uveče je zaokružen solidnim tumačenjem Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, koji je izveo i prazničnu uvertiru u A-duru Dmitrija Šostakovića. Moglo bi se zapravo reći da se naš orkestar pod upravom Stanka Jovanovića u najboljem svetlu pokazao upravo prilikom izvođenja orkestarskih dela Bernsteina i Šostakovića, dok se to nikako ne može reći i za tumačenje koncerata Elgara i Sibeliusa, pri čemu je dolazilo do velikih propusta i nepreciznosti već u samom notnom tekstu, koji kao da nije ni pročitan do kraja, dok se o interpretaciji u stilskom smislu i ne može govoriti. Tako je dakle protekao koncert pod upečatljivim nazivom na kome su, za razliku od onih starijih i iskusnijih, a bez obzira na preambiciozno odabrani program, upravo mladi i uspešni ostavili najjači utisak. Una Stanić lepotom tona i dobrom tehnikom, a Irena Josifoska gracioznim i sigurnim nastupom, odličnom tehnikom i harizmom.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
U 15 sati i 25 minuta idemo u Niš, gde su promocijom knjige Vatra i cvet Ivane Hadži Popović počeli dani Branka Miljkovića, ali program manifestacije još nije poznat. Ne zna se ni kada će biti uručena nagrada koja nosi ime poznatog pesnika, a opširnije o svemu tome Biljana Mijalković.
Manifestacija Dani Branka Miljkovića, koju organizuje Niški kulturni centar, kao i uručenje istoimene nagrade, više puta su odlagani. Razlog je nedostatak novca, kažu organizatori. Primećujem i nedostatak ideja, jer nema ni naznake kakav će biti ovogodišnji program. Ranijih godina Dani Branka Miljkovića trajali su nedelju dana, a mnogo pre početka program je bio poznat. Ovoga puta održana je promocija knjige Vatra i cvet Ivane Hadži Popović, čime je manifestacija počela. Roman Vatra i cvet govori o životu Jesenjina, Majakovskog i Miljkovića, Autorka tvrdi da se držala biografskih i istorijskih činjenica, ali i poezije.
On je veoma zasnovan i na samoj poeziji, jer sam tu izvlačila njihova razmišljanja, emocije, stavove, a ima jako mnogo i reči autentičnih iz sve tri poezije, znači Branka Miljkovića, Jesenjina i Majakovskog, kao iz onoga što su oni govorili u romanu.
Trojica pesnika imaju mnogo sličnosti u životu i smrti.
To su takozvane tabu teme i sve može naravno da se opovrne, međutim toliko postoji posrednih dokaza da su oni stradali nasilno, da onaj ko pročita moj roman naći će toliko sličnosti, naročito između na primjer Branka i Jesenjina, kako u životu tako i u smrti, jer obojice su bili melanholici, obojice su bili krajnji cinici, pustolovi od glave do pete, obojicu je sa onom tajnom suzom tuge u oku.
Ovo je zapravo, kaže autorka, roman o zavisti.
Ovo je u stvari roman o zavisti, kako zavist u tom umetničkom miljeu književnom može da ubije čoveka, a Danilo Kiš je svedočio da je tada bilo jako mnogo tih doušnika, odnosno udbe, jel tako, koja je radila, i obojica i Branko i Jesenjin su bili uvučeni u tu visoku politiku, a Majakovski je u njoj bio još od najranije mladosti kao bard bolševizma, naravno on je posle sve shvatio i onda je počeo to da kritikuje i zato i stradao.
Iako je smrt Branka Miljkovića još uvek nerazjašnjena, ima puno dokaza koji govore u prilog ubistvu.
Ja sam tu knjigu napisala iz naravno mnogo razloga, jedan od njih je ne bih li pokrenula neke energije, pošto su Brankovi roditelji smatrali da istina o Brankovoj smrti nije u onom zagrebačkom dosijeu koji je bio dostupan, nego o tom tajnom zagrebačkom dosijeu. Možda sam bila naivna kad sam pomislila da bi neko možda mogao tako da otvori taj dosije i da se otkrije to, jer Brankova majka je tvrdila, a i zato je uzela ovaj kovčeg sa staklenim poklopcem da dokaže da njen sin nije imao nikakav trag od vešanja na svom vratu, da imao masnice na leđima, a u ostalom sam Branko je predvideo sopstvenu smrt u svojoj poeziji, tako da tu kod pročita knjigu naći ćeš mnogo, mnogo dokaza koji govore u prilog ubistva.
Branko Miljković je genijalan pesnik, ali nije dovoljno poznat u svetu.
Branko je jedan zaista kosmički pesnik i Niš mora da bude veoma, veoma ponosan što ima tako genijalnog predstavnika. Nažalost, ne u svetu, jer je suviše smo mi mali da bi on bio verodostojno prikazan, ali evo ova knjiga možda može da doprinese da se jedna takva veličina negde nađe i na nekim drugim meridijanima.
Ne zna se kada će se posle ove promocije održati sledeće književno veče ili tribina u okviru Brankovih dana, kao što nije poznato ni kada će biti uručena nagrada Branko Miljković. Da podsjetim, ovogodišnji dobitnik je pesnik Nikola Živanović za knjigu Karmina Gali u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu.
Moram, ja do tebe stići moram. prestići moram. Jer ti, i kad nisi tu, ti si tu. Jer ti, i kad nisi tu, ti si tu. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram.
Prisustvo Mirka Đorđevića u javnosti bilo je poslednjih decenija toliko obimno i sadržajno da period posle njegovog odlaska predstavlja primetnu prazninu. O prvoj od nekoliko knjiga sabranih tekstova iz njegove zaostavštine, koje objavljuju zadruga Respublika i Mostart, govori urednik prve knjige Dragan Stojković.
Se navršilo godinu dana otkako nas je napustio Mirko Đorđević. Prevodilac, publicista, profesor književnosti, koga su mnogi proglašavali za sociologa, religije i verskog analitičara. Naravno, on je bio mnogo više od toga. On je pre svega bio jedan od izuzetnih i u današnje vreme sve ređih erudita sa enciklopedijskim znanjem, a njegov rad javni, publicistički je započeo još krajem 60. godine, a mislim 69. godine su počeli prvi tekstovi da se objavljuju u književnim časopisima pre svega. I njegova bibliografija je zaista ogromna. Jedan deo te njegove bibliografije je dostupan i moguće ga je relativno brzo pripremiti za publikovanje, gdje su tekstovi objavljeni u listu Republika od 1993. do 2014. godine. Njegovi tekstovi su raznovrsni od prevoda, prikaza knjiga, eseja, članaka o dnevnim događajima do opširnih studija i ogleda o raznim temama. Suština Mirkovog delovanja je, dakle, prosvetiteljska. Ta strast za čitanjem je bila nešto što je on želeo da podeli sa drugim ljudima, da ih upozna sa tim šta drugi ljudi u našem evropskom i svjetskom okruženju pišu i misle, da je to delotvorno u našoj sredini i da to otvaranje, kako kažem, prozora i provetravanje je neophodno jednoj kulturi koja želi da, jednom društvu koja želi da rešava svoje probleme i da misli na neku budućnost. U prvoj knjizi su pod naslovom Šta čitate objavljena 54 rada prevoda i prikaza knjiga. To je isto imena rubrika u Republici, a u naredne tri knjige planiramo objavljivanje eseja, članaka i ogleda.
Subotnje izdanje emisije Stepenik bit će u celosti posvećeno zaostavštini Mirka Đorđevića. Čuli ste insert iz razgovora koji je sa Draganom Stojkovićem vodila Marijana Radulović.
Radio Beograd 2.
Something wonderful. Chase it all away. Mix and match.
back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. I'm dancing through the fire just to catch a flame.
Sati i 40 minuta, došli smo do poslednjeg prilaga u prvom delu Kulturnih krugova. Danas slušamo prilog o poeziji grčkog pesnika Janisa Ricosa i turskog pesnika Metina Džengiza. Autor priloga je Saša Ćirić.
Nekada su pesnici u poeziji zastupali svoje uverenja i u nedemokratskim sistemima robijali zbog njih. Danas je manje više blamantno mešati politiku s poezijom, pesnici su postali akademski rentijeri ili društveni marginalci koje zaobilaze i izdavačke kuće i regularni mediji. Kao da slutim neku tajnu vezu između pesničkog odricanja od relevantnih društvenih tema i kulturne margine na koju je poezija potisnuta. U pesnike koji su godinama robijali u svojim zemljama pod režimom vojne hunte i zbog nje spadaju i dva vrsna balkanska pesnika – grčki Janis Ricos i turski Metin Džengiz. Sudeći po elektronskom katalogu Kobis Narodne biblioteke Srbije, sem u periodici, Janis Ricos je domaćoj publici poznat kao autor poeme Moja kuća i knjige izabranih pesama Grčka i druge pesme, koje su, obe knjige, objavljene 2009. U prevodu Ksenija Maricki-Gađanski i Ivana Gađanskog. Istina, ni Kobis nije najpouzdanije merilo da li je nešto objavljeno, posebno kad je reč o starijim izdanjima ili sasvim aktuelnim, budući da ni knjiga pesama Kamenje Janisa Ricosa, koju je prošle godine za književnu opštinu Vršac prevela Zagorka Koraćević, nije navedena. S druge strane, Metin Džengiz je potpuno nepoznat i kratka knjiga izabranih pesama Povremeno iz prošle godine predstavlja njegov prvi prevod u Srbiji koji potpisuje novopazarski prevodilac Avdija Salković. Obojica autora i Janis Ricos i Metin Džengiz bili su aktivni levičari i obojica proveli određeno vreme u zatvoru zbog svojih političkih uverenja i delovanja. Janis Ricos je rođen 1909. godine u Monem Vasi, gde je i sahranjen 1990. godine. Bio je pripadnik grčkog pokreta otpora tokom Drugog svetskog rata i član Komunističke partije Grčke. Metin Cengiz je znatno mlađi i naš je savremenik. Rođen je 1953. godine u mestu Gole u provinciji Ardahan na istoku Turske. Pesme zbirke Janisa Ricosa Kamenje nastale su u maju, junu i julu 1968. godine u logoru na ostrovu Jarosu, gde je Janis Ricos bio utamničen kao politički zatvorenik. Ipak, ova knjiga nije lirski dnevnik, niti skup autobiografskih pesama u prozi. Poetika knjige pesama Kamenje predstavlja simbiozu verističkog opisa svakodnevice i simbolike elemenata prirode. Dominira ipak simbolika naslovnog kamenja koje se nudi kao sušta elementarnost prirode, supstanca koja preostaje kad sve drugo nestane. Ostaje dilema da li redukcija koordinata vremena i prostora upućuje da pesme čitamo kao egzistencijalnu dramu ili upućuje na neki skriveni poziv. I u pesmi Glad Janisa Ricosa, uprkos socijalnom motivu stavljenom u naslov pesme, mizanscen je simbolički redukovan. Lica i katarke su senke posle noći, čija su usta zaptivena nemuštom vodom, dok je neko vikao iza brda, neko drugi iza drveća, lirski subjekt se pita kuda da pobegnemo i gde da stignemo, pomišljajući na to da su možda i oni sami, putnici na brodu, među kojima je lirski subjekt, vikali. Dok su brda rasla i zaoštravala se kao zubi onoga koji je gladovao, kaže se na kraju pesme. Kao da je reč o nastavku ili fragmentu Odisejevih putovanja, pri kojima nemušta voda noći omogućava da se vide oživotvorene seni predmeta i čuju glasovi nevidljivih bića, skrivenih iza brda i drveća, možda ljudskih bića, a možda su to i unutrašnji glasovi samih putnika na brodu. Pesma se završava osjećanjem izloženosti negustoljubivom predelu, čije zaoštrene forme podsjećaju na zube gladnog čoveka. Kod Cengiza je također prisutan i važan motiv putovanja. U pesmi Povremeno, neko koji dolazi smešta se u srce lirskog subjekta, izgovara reči koje nikad pre nije čuo i remeteći svet lirskog subjekta. Ipak, na kraju neko drugi postaje lirski subjekt sam, putnik koji putuje sobom. Jer i sam ga sin lirskog subjekta, u kome prepoznajemo autora, u pismima koje mu piše, poredi sa dugačkim putem, a majku sa zemljom. Jer dok je autor bio u zatvoru, majka je sina učila da hoda. Dakle, kod ova pesnika put je povezan sa neizvesnim odsustvom i nečim što dolazeći iz daleka, ravno u srce, nagoni na put i traženje. Ispostavit će se traženje solidarnosti i boljeg sveta. U reminiscentnoj pesmi Cengiza Putovanje kaže se, citat, nekada su se duž puta trave pružale poput pjesma nade. Na kraju se i duga zaziva da se probudi ne bi li zajedno zapevali pesmu protiv okupacije. Cengiz gaji visoko poverenje u moć poezije jer za njega je poezija majstorski čekić koji jezik ispravlja, a recitovanje poezije treba da odjekuje poslije svake pobune i svakog štrajka. Šta više, u pesmi poziv stoje završni, emfatični stihovi. Sada je vrijeme da se držimo za ruke, poput kraljeva osunčanih zemalja, pišite pjesme, pjesme tihe i svježe, život je vredan velikih snova. Iako Ricos nije sklon eksplicitnim porukama, trajnost, oštrina i otpor koji njegovo kamenje nudi korespondira sa verom Cengizovih stihova u delotvornu moć pesničke reči kao oličenje principa nade i zajednice snevača boljeg sveta.
A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 54 minuta najavljujem današnji temat Filmoramu, u kojoj imamo dve teme. Jedna je razgovor sa Thierryjem Frémontom, selektorom Kanskog festivala. To je razgovor koji je Thierry Frémont obavio sa novinarima na Kustendorfu, filmskom i muzičkom festivalu Zimus u januaru mesecu, kada se još nije znalo koji će filmovi biti prikazani na ovom festivalu i kada je u stvari bio, kao što ćete čuti u snimku koji ćemo emitovati, u stvari početak te Kanske groznice. A drugi je razgovor koji Ana Vučković napravila sa autorkama, odnosno scenaristkinjama Svemirske princeze, prve domaće igrane serije, Jelenom Popadić, Sumić i Dunjom Petrović. Prošle nedelje Filmorama je najvećim svojim delom bila posvećena stečajnoj prodaji Avala filma. Podsjetit ću naše slušaoce da je 23. preduzeće u stečaju Jugoeksport Avala film AD International prodata u Agenciji za privatizaciju. Posle toga ste slušali i na našem programu kako su umetnici i ljudi kojih se to tiče reagovali na činjenicu da će filmovi koji su proizvedeni u Avala filmu otići u ruke kupca, a kupac je Film Way, firma sa ograničenom odgovornošću koja u svom opisu ima da će se baviti filmskom delatnošću. Registrovana je 25. marta ove godine i priča se da je stavljena ona u blokadu račun, tako da se u novinama može pročitati da je zapravo bivši taksista kupio Avala film. Usledio je zatim sastanak dvaju ministarstava, odnosno na ministarskom nivou, ministra privrede i ministra kulture u Vladi Republike Srbije, koji su izdali zajedničko saopštenje u kome se kaže da je što se tiče kupovine, odnosno prodaje stečajnog dužnika, sve u redu, odnosno da je filmski put ispunio sve zakonske odredbe u postupku privatizacije Avala filma i da treba u roku od 30 dana od 23. aprila da uplati svih 980 miliona dinara koliko iznosi kupoprodajna cena Avala filma, odnosno stečajnog dužnika. To su znači dugovi koji Avala film ima prema uglavnom državi. Što se tiče filmskog fonda, oba ministra su izjavila da je fond Avala filma siguran i da onaj ko je kupio Avala film ima ista prava i obaveze kakve imaju, su imali vlasnici, prethodni vlasnici Avala filma. Bez obzira što je taj filmski fond promenio vlasnika, ništa se ne menja. U nadi da dobijemo odgovore na neka pitanja, pokušali smo pre svega da potražimo preduzeće Filmski put, koje, sudeći po onome što su istražile naše kolege, ne postoji na interfonu adrese na koje je prijavljen i ne zna se ko su vlasnici Filmskog puta. Znamo da su predstavnici tog filmskog puta Mišel Babić, koji se vodi kao predstavnik, pravni zastupnik tog preduzeća. Što se tiče ministra Tasovca, upućen mu je zahtev za razgovor, odnosno intervju, u kome bismo pokušali da dobijemo odgovore na neka pitanja koja se tiču upravo ove privatizacije, ali evo do ovog trenutka odgovora iz Ministarstva za kulturu nema. Tako da danas u Filmorami govorimo na osnovu saopštenja koja su izdavana, a koja se tiču privatizacije Avala filma. Između ostalog, pokret Dosta je bilo upozorava da su prava na ove filmove zapravo izgubljena i da ta izjava da filmska građa ni na koji način nije izgubljena i ugrožena ne znači ništa, s obzirom na to da novi vlasnik može ili će moći ili postoji mogućnost da novi vlasnik za prikazivanje svih tih filmova koji se nalaze u koji su se nalazili u vlasništvu filma, Avala filma, sada se nalaze u njegovom vlasništvu, naplaćuje kada ih bilo ko ovde u zemlji i u inostranstvu bude prikazivao. Reč je o 220 igranih i oko 600 dokumentarnih filmova. Pored te filmske građe Avala filma, novi vlasnik je kupio i 37 hektara zemljišta u Košitnjaku, koji u ovom trenutku nije gradsko građevinsko zemljište, ali kažu upućeni da ono može da postane to. Dakle, u nadi da ćemo dobiti ili ministra Tasovca ili nekoga iz filmskog puta koji će nam objasniti šta će se dešavati u buduće sa filmskim fondom Avala filma, ostajemo na tragu, odnosno pokušavamo da dobijemo sagovornika, da ne bismo pretpostavljali šta može da se sve dogodi sa filmskim fondom i zemljištem na kome se nalazi bivši Avala film. Sada je to verovatno filmski put. Današnju filmoramu, pored ove priče o Avala filmu, počet ćemo i vešću da je film Flotel Evropa Vladimira Tomića osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film na festivalu Crossing Europe u Lincu, da će učestvovati na nizu drugih festivala u Evropi. Flotel Evropa je otvorio početkom aprila nedelju dokumentarnog filma u Hamburgu, a tokom ovog i sledećeg meseca učestvuje još u takmičarskim programima festivala Go East u Wiesbadenu, Dokumenta Madrid, kao i u revijalnom programu Dog Festa u Minhenu. Reč je o filmu koji je sastavljen od ličnog VHS arhivskog materijala izbeglica iz Bosne i Hercegovine koje su zajedno živele na ogromnom brodu u Kopenhagenskoj luci između 1992. i 1994. godine. Govori o rediteljevom odrastanju u toj neobičnoj sredini. Treba podsjetiti da je ovaj film imao premijeru i da je osvojio nagradu na ovogodišnjem festivalu u Berlinu. Film je montirao reditelj Srđan Keča, koji je i prosledio ovu informaciju. A prošle nedelje smo čuli da će dva filma koje je podržao Filmski centar Srbije, Panama, Pavla Vučkovića i Zvizdan Dalibora Matavnića biti prikazani u okviru Kanskog festivala. Zimus je na Kunstendorfu, kao i ranijih godina, boravio Thierry Fremont, koji je posle predavanja koje je održao u okviru Kunstendorfa razgovarao sa novinarima. Čujmo kako je to bilo. Thierry Fremont je direktor instituta Limijer i direktor i selektor Kanskog festivala. Magistar je istorije filma. Od kako je na čelu jednog od najprestižnijih filmskih festivala, Fremont stalno govori kako najpoznatiji svetski muzeji izlažu slike najvećih svetskih slikara. Tako i Kanski festival prikazuje filmove najvećih svetskih reditelja, bez obzira na to što je sve teže organizovati festival, sve više finansijskih i ekonomskih ograničenja, a davno je prošlo vreme kada su se Fellini i Marcello Mastroianni opušteno šetali kroz eto. U skladu sa njegovim primarnim zvanjem istoričara filma, Fremont je veliki ljubitelj nemog filma i s obzirom na to da je stalni gost filmskog i muzičkog festivala Kunstendorf, na kome je ovaj razgovor i snimljen, on iz godinu u godinu drži veoma zanimljiva predavanja o pravom, čistom filmu na kakav smo skoro zaboravili. Od filmova Braće Limijer preko najzanimljivijih nemih crno-belih kadrova koji se čuvaju u Institutu Limijer u Lyonu, ove godine smo stigli do remek dela U noći Charlesa Venela, poslednjeg francuskog nemog filma iz 1929. godine, koji je i publika u Beogradu imala priliku da vidi na otvaranju 10. izdanja Festivala nitratnog filma 2008. godine. I to upravo tu restauriranu verziju i digitalizovanu iz 2002. godine, za koju je Luis Clavi komponovao muziku i to je, smatraju stručnjaci, zaista dobro urađeno. Dosta je vremena prošlo od te 1929. godine i film se značajno promenio, kaže Thierry Fremont u razgovoru sa novinarima.
And cinema is a big lie. It's a big lie. When you...
Film je ogromna laž. Kada gledate Lorenza od Arabije, kamera je u pustinji. Kada gledate Apokalipsu sada, izbrojite koliko ima helikoptera. To je broj helikoptera koji su imali na raspolaganju tada. Danas, kada gledate ratni film, imate onoliko helikoptera koliko možete da zamislite. Možda i više od toga. Kao da ne govorimo o istoj umetnosti. Zbog toga sam srećan što... Jeste li gledali Zimski san, film koji je osvojio Zlatnu palmu? Svidao se on vama ili ne? Ja uvek se trudim da svoja lična sviđanja i nesviđanja o filmu zadržim za sebe. Ali sam sigurno da taj film, ne mogu da tvrdim da je staromodan, ali je sigurno urađen na isti način na koji su radili svi ti stari veliki autori. Čini mi se da je taj pristup još uvek nije mrtav.
This is not dead at all. This is not dead. And we already...
Mi ove godine već imamo velike, neke odlične filmove za Kanski festival. Nemojte me pitati koji su to filmovi, ali i znamo već ko će biti predsednica žirija. O tome mogu da govorim.
This is official, I can say. I can talk about that. This year, you mean?
A o tendencijama kaže, još uvek je rano da govorimo o ovogodišnjim tendencijama, jer me u narednim mesecima čeka oko 1500 filmova koje treba da pogledam.
500 films from now till mid-April, but the tendency in the...
Ali mogu da govorim o tendencijama koje su prisutne poslednjih nekoliko godina. Mogu da kažem da još postoji želja da se filmske priče pričaju čistim filmskim jezikom.
Telling stories in a pure way. Because again, painting is technique.
Da se razumemo, likovna umetnost je pre svega tehnika. Također i pisanje poezije tehnika. Snimanje filma je također tehnika. Ja sam arhivista, ali volim da su mi oči pune kada gledam film, što ponekad ne dobijam kada gledam digitalnu projekciju filma. Nekada gledajući digitalnu projekciju dobijem ono što tražim. Veliki sam fan Guillermo del Tora i mislim da je Bitka za Pacifik jedan od najboljih filmova koji su snimljeni tokom poslednjih nekoliko godina. Sa druge strane, volim Meliesa, Bergmana, Bressona, Renoara. Oni su kao braće Lumière.
They are Lumière. Life itself.
Sam život. Film se bavi životom i vraća ga nazad. Georges Méliès, Hollywood i Fellini.
And Hollywood and Fellini.
Koriste život i ponovo ga otkrivaju u svojim filmovima. Nije dakle reč o suprotnostima, nego o načinu na koji se o nečemu govori, o onome što jeste film, Lumière i Méliès. A na pitanje je zbog čega onda film Borba za Pacifik nije ušao u takmičarski program, Fremoy je odgovorio.
It's a long story. The Pacific Rim was not ready on time for us.
To je duga priča. Pre svega nije bio završen na vreme da bismo ga mi prikazali. To je veliki, skup film.
Do you really think that...
Da li stvarno mislite da će hollywoodski producenti koji za taj film odvajaju $200 million rizikovati i prikazati film ljudima poput vas i mene, filmskim kritičarima koji će ga gledati na projekciju 8 sati ujutru, da bi ga posle nekoliko sati sasekli u svojim kritikama? A to se ponekad i desi u Kanu. Nekada s razlogom, nekada i bez razloga. Znam neke odlične filmove koje sam odabrao, prikazao u Kanu, ali oni su bili sasečeni. Zbog toga što se novinarima nije dopao, kakav je, na primjer, slučaj Larsa von Triera i njegov Antihrista. Bukvalno ga je ubila novinarska projekcija. Zbog toga je Kan sa druge strane odlično mesto koje kritičarima pruža priliku da kažu šta o nekom filmu zaista misle. To je ponekad vrlo opasno kada je reč o velikim komercijalnim filmovima, a moj posao je upravo da sve filmove zaštitim, jer ja uvek želim da oni ponovo dođu u Kan. Guillermo del Toro je prikazan u takmičarskom programu, mislim na film Panom Lavirint. Ja sam obavio svoj posao. Ista situacija i sa Birdmanom. Iñárritu je moj jako dobar prijatelj i svi smo očekivali da njegov film bude prikazan u Cannes.
Alejandro Iñárritu is a good friend of mine and his dream is to have a film in competition in Cannes. But as the film was...
I on je to planirao, međutim, s obzirom na to da je film trebalo da dođe u bioskope u oktobru, od maja do oktobra taj film će nestati. Ali nikada Ne znate. Zbog toga filmska umetnost jeste magična. Nekada je sve sasvim suprotno. Nekada su kritičari u stanju da izmisle, odnosno otkriju reditelj ili film. U 8 ujutru neki reditelj i neki film su niko i ništa, a već u 2 sata kasnije oni su veliki. To se desilo sa argentinskim filmom Divlje priče. Zato što kritičari ne vole čudne filmove.
They don't like to be, they don't like funny movies.
A kako to objašnjavate? Oni jednostavno kažu ne želimo to da gledamo, molim vas. Za mene je taj film odličan autorski film. Njegov ritam, kvalitet koji imaju, na primjer, neki italijanski filmovi 70-ih godina, filmovi Dina Rizija, Comencinija i ostalih. I oni su se bavili temama koje baš i nisu zanimale kritičare. Neizbežno je bilo i pitanje koje se tiče Oscara. On je rekao da može da govori samo o filmovima koje zna. Dopadao mi se Foxcatcher, dopadao mu se Snajperista Clint Eastwooda, to je inventivan ratni film, to je proamerički film koji postavlja vrlo nezgodna pitanja šta radimo u toj zemlji, zašto ubijamo ljude, a film nudi nešto novo kada je u pitanju i opust Clint Eastwooda.
To me the film is giving something new even inside Clint's world.
Pa, na primjer, film Leviatan. Što se tiče stranih filmova, Leviatan, to je politički film, ali i film koji se bavi međuljudskim odnosima. To je film o čoveku koji pokušava da preživi. Ali znate, danas je u Francuskoj jako teško govoriti o mnogo čemu posle svega što se dogodilo pre 2 nedelje posle ubistva članova redakcije Charlie Hebdo. Za mene jedina tema, a moj i vaš posao je da stalno ponavljamo pitanje, jeste kako ćemo živjeti zajedno na ovoj planeti.
Is always to ask the question how can we live together on this planet.
A ima li nekih filmova sa takvom temom? Vidjet ćemo. Za Kan ćemo još videti, ali mi se čini da je publika konačno sazrela. Ljudi su spremni da vide i takve filmove. Ako hoćete, i Timbuktu je također politički film.
Timbuktu, I think, is also a political film.
Slušate Filmoramu Radio Beograda 2 i nastavak razgovora koji je Thierry Frémaux vodio na Kustendorfu Zimus sa novinarima koji su ga napali pitanjima posle predavanja koje je održao. Jedno od pitanja bilo je kako se osjeća kada se njegov omiljeni film ne nađe među 5 nominovanih za nagradu.
You know what I used to say, there is 20 movies in competition.
Znate šta, imao sam običaj da kažem da se 20 filmova takmiči i da su to dobri filmovi. Ima samo 7 nagrade i teško je odlučiti koji će film dobiti nagradu. Znate, kada je Sean Penn bio predsjednik žirija, pitao me da li ima komedija u takmičarskom programu. Ja sam mu odgovorio da nažalost nema komedije. A on je žarko želeo da gleda komediju. Razgovarali smo kasnije o tome. Ja spadam u gledaoce koji zaista vole neobične filmove komedije. Smatram da je posebna vrsta umetnosti i sposobnost autora da nasmeje publiku.
To make an audience laughing, especially because when you show a tragedy,
kada prikazujete tragediju, ljudi su ganuti i puni emocija. Vi nemate tačan podatak o tome kakav je film, ali ako je reč o komediji i ako se publika ne smeje, film je mrtav.
The film is dead. So it's hard to make people
teško je nasmijati publiku. O nagradama odlučuje 9 ljudi. Odaberite nekih 9 drugih ljudi, nagrade će biti drugačije. Svi su apsolutno nezavisni, ja se trudim da ne budem ni protiv čega, ni protiv koga, da se potpuno postupa po pravilima, da filmovi budu dočekani kako dolikuje.
Act against anything, only the rules.
Ove godine na čelu žirija takmičarskog programa Izvestan pogled je Izabela Rossellini, dok glavnim žirijem predsedavaju braća Coen. Godinama je Kanski festival kritikovan zbog odsustva ženskih autora, ali se Thierry Frémaux ne slaže sa ovom ocenom.
No, we had 3 years ago, 4 years ago.
Pre 3 ili 4 godine smo imali festival bez jedne rediteljke. I zbog toga su me mnogo napadali. Bio sam iznenađen i na te napade nisam odgovorio zbog toga što sam znao da smo prethodne godine imali 4 rediteljke, što sam i rekao.
And I said, well, it's very good, we have 4 female directors. And they said,
novinarke koje su pisale taj tekst ističući da je to bio izuzetak, ja sam to porekao. Rekao sam da sam bio srećan zbog toga. Znam, recimo da u Hollywoodu postoji problem zbog toga što Afroamerikanaca nema dovoljno među nagrađenima. Divna francuska spisateljica je govorila, umetnik svoju umetnost ne kreira polom.
As an artist, you don't create with your sex.
Yes, I agree.
So I used to say I don't pick up film for Cannes because they are directed by men.
To sam i ja na te otužbe odgovarao. Ne biram filmove za Cannes zbog toga što iza njih stoje muškarci ili žene, mladi ili stari, beli ili crni autori. Uspevam tim napadima da se suprotstavim i znate ko mi u tome pomaže.
André Arnold and the other ones. André Arnold said,
Agnes Varda, Jane Campion i engleska rediteljka čije smo filmove imale 2 puta u takmičarskom programu, Arnea Arnold. Andrea mi je čak rekla da se nada da joj filmovi nisu bili u takmičarskom programu samo zbog toga što je žena i da se nada da je to zbog kvaliteta njenih filmova.
And Agnes Varda said that.
Znate, zamislite da nekome kažete, znate, ne dopada mi se baš vaš film, ali s obzirom na to da ste žensko, osjećam da mogu da vas pozovem. Ne. A Agnes Varda, koja je verovatno jedna od najvećih svetskih rediteljki, kaže da su to gluposti.
Cinema needs to have two legs.
Mislim da je vrlo važno skretanje pažnje na rediteljke. Kinematografija mora da stoji na obe svoje noge. Ali to nije posao festivala. Festivali se ne nalaze na kraju tog filmskog ciklusa. U filmskim školama mora da bude jednaki broj muškaraca i žena i tako redom. Neki podaci govore o tome da u svetu samo 7% žena je u filmskom biznisu. Mi smo u Kanu prošle godine imali 23% žena. Mislim da možemo još bolje. Naprimjer, ja praveći selekciju razmišljam o tome da moramo da imamo nekakav balans kada je reč o svetskim regionima. Čak i kada imam 15 odličnih američkih filmova, ne mogu da ih stavim sve u takmičarski program, ali mogu da uzmem 4 ili 5, što smo i radili. Zbog toga što američki film, uprkos onome što sam malo prepričao sa Emirom, jeste deo jedne od najboljih svetskih kinematografija. Francuski film takođe, bar se meni tako čini, ali italijanski film je deo te dobre priče. Moretti, Bellocchio, Sorrentino, Matteo Garrone i u Japanu ima odličnih autora. Zbog toga ja vodim računa o tome da postoji neka vrsta balasa. Bio sam presrećan što sam prošle godine imao Timbuktu. Naravno, taj film je produciran francuskim novcem, ali je čisto afrički film. I to je dobar film takođe. Zbog toga je filmski festival u Kanu specifičan. Mi uspevamo da napravimo balans, zbog toga moramo da budemo odvažni. Jer dešava se da film bude jako loše primljen, nekada izrazito loše.
It's very important, and especially when a film is...
A reč je o dobrom filmu i reč je o filmu u koji mi verujemo. Sećate li se filma Nepovratno? Slučajno. Sećate li se? Ja sam taj film mnogo voleo. Sećam se da sam ga gledao prvi put potpuno sam. To je bila moja druga selektorska godina i bio sam nov u tom poslu. Pomislio sam da će me možda i otpustiti, ali sam taj film odabrao bez razmišljenja i nikada ga više nisam pogledao. Samo onoga dana kada sam ga odabrao. Jedan moj prijatelj je, kao i ja, bio totalno iznenađen i šokiran filmom. Rekao mi je da taj film ne vredi ništa, ali sam mu ja odgovorio da je to čisti film.
But at the end he said, it's a piece of shit, and I said, it's a pure object of cinema. And I don't want to say, I like the movie, it's hard to like the other cinema.
Ne želim da kažem da volim taj film jer je zaista teško voleti Nepovratno, ali volim način na koji je taj film snimljen i dopada mi se značenje tog filma. Zbog čega? Okruženi smo nasiljem, a čisto nasilje je prikazano u tom filmu.
And after I watch
Pošto sam odgledao taj film u februaru te godine, nisam bio u stanju da gledam ni jedan film sa scenama eksplicitnog nasilja. Zbog toga što mi se posle gledanja filma koji se bavio čistim nasiljem sve činilo nepotrebno.
Actually it was not necessary because I just watched the film. Violence was the subject matter.
Moj posao i posao mojih kolega u Kanu je da prikažemo nove pristupe i nove teme, nova stremljenja. Zbog toga, kada prikazujemo neki autorski film, makar on bio i dosadan, za mene je to dragoceno iskustvo. Film je umetnost za koju je vreme veoma značajno. Slikar iz Azije ne slika isto kao slikar iz Latinske Amerike i mi to prihvatamo. Kineski pisac ne piše isto kao Englez i mi to prihvatamo. Zbog čega bismo, kada je reč o filmu, imali isti proizvod svuda u svetu? Zbog toga Kan, ali ne samo Kan, već i Berlin, Venecija i ostali mali i veliki festivali, pa i Kustendorf, u svetu imaju isti zadatak da pokažu izuzetke i novine koje potvrđuju da postoje razlike.
Film festivals are made to give the exceptions and to give the new thing and to show that things are different.
A kada počinje Kanska groznica?
You know, I saw a movie in June.
Ja sam jedan od potencijalnih filmova video već u junu. Pozvao sam producenta i rekao sam mu da je Kanski festival za 11 meseci. On mi je odgovorio da može da čeka. Velika groznica počinje sada. Objavit ćemo ime predsjednika žirija, a zatim slede i vesti koje se tiču filma koji će otvoriti festival. Paralelno radimo i festivalski poster i sve što uz to ide. Imena ostalih članova žirija objavljujemo naknadno. Onda, ako je kasno, što je bio slučaj sa Babilonom Alejandra Iñárritua, putujem da vidim film. Išao sam u Los Angeles dva dana pre glavne konferencije za novinare. Prošle godine je bilo slično sa filmom Aleksandra Payna, Nebraska. Došao je u Pariz samo dan uoči pres konferencije. Prikazao mi je film i ja sam rekao da ćemo ga uzeti. Uglavnom gledamo filmove preko linkova. Ako producent kaže da ne može da čeka, imam dobro razrađenu strategiju da kažem ne. Moj posao je da pogledam 1700 filmova i kažem ne 1650 puta, a samo 50 puta kažem da. To je moj posao.
And I say 1650 times no. And only 50 times yes.
Kada znate da će se neki film naći u Kanu, koji je osjećaj koji imate dok gledate taj film?
Except that film, that you will show that film in Cannes. What is that feeling that you have when you watch?
There is several situations.
Postoji nekoliko situacija.
The best situation.
Najbolje je ona kada veliki reditelj snimi veliki film.
Great director making great movie.
Sledeća najbolja situacija je kada potpuno nepoznati reditelj snimi veliki film. Tada je savršeno. Zatim imate situaciju kada veliki reditelj snimi ne tako dobar film. Obično je to film koji nije tako dobar kao prethodni, ta je situacija u neku ruku teška. Ali tada morate da znate kakvi će biti ostali filmovi. Ponekad gledate film u januaru, ne kažete ni da ni ne, ne kažete ništa, pustite da taj film odstoji u vama. Onda gledate neke druge filmove koji uopšte nisu loši, a zatim ponovo pogledate onaj koji u vama čuči. I onda vam je sasvim jasno kakav je film što niste odmah znali. Ali kada sam prvi put gledao film Braće Coen No Country for Old Men, tačno se sećam tog jutra. Prvi put sam ga gledao posle filma Lady Killers. U tom trenutku je to za mene bio dobar film, ali nije bio pravi film Braće Coen.
A real Coen brother movie.
So
prvih 5 minuta filma mi se činilo dobrim. Sledećih 15 minuta takođe. A onda sam se uplašio. Držao sam palčeve da taj film do kraja zadrži isti kvalitet. Na kraju filma mi je laknulo, bio sam srećan i pozvao sam ih istog momenta.
I was so happy to have, and then I called them up right away. They were right away. But sometimes I'm famous.
Poznat sam po tome da mi je potrebno vreme da odlučim.
Yeah, and sometimes
nekada se reditelji osjećaju poniženima, što zaista nije moja namera.
Which of course is not my intentions, not my desire. But
imam običaj da kažem da ne biram ja filmove, ja ne selektujem filmove, oni mene odabiraju.
I'm not selecting film. Film are selected by me, which is not the same.
Oni postoje i obraćaju mi se. Obraćaju mi se i dobacuju mi, hej, odaberi mene, nisam ja taj, ne. Pitajte me ko se nalazi na proširenoj listi za ovu godinu. Ko su ti reditelji? Ne znam. Siguran sam da vi znate više od mene. Ja to ne želim da znam. Znam da filmovi pristižu i ja želim da budem siguran, otvoren, velikodušan.
Because I know the films are coming. And I want to be totally safe, open, generous.
Za selektovanje je potrebna velikodušnost. Nekada ljudi nemaju strpljenja. Ja im često govorim da filmovima treba dati šansu. Posle pola sata znate da li je film dobar ili je konvencionalan. Ali i mi pravimo greške. Ne želim da kažem da smo savršeni. Zbog toga je festival u Kanu sve bolji i bolji. Ponekad vam se čini da film koji se nalazi u programu Izvestan pogled bi mogao da bude i u glavnom programu, da je to dobar film i da mu je tamo mesto. Pogleda, ponekad su mali filmovi u glavnom programu prava bomba i možda bi bilo bolje da budu u programu Izvestan pogled. Tako da je moja greška što sam taj film tako vrednovao.
So it was my mistake to put too high in competition. Because when you are in competition,
kada vam se film nalazi u glavnom programu, morate da budete dobri i čvrsti, jer vi ste krivi što ste tu. Nalazite se među 20 filmova, zauzimate svoje mesto. Imate producenta koji viče da taj film treba da dobije nagradu, a ja znam da je taj film dobar. Ako mi taj producent kaže da ima i druge opcije, ja ih prihvatam.
You told me you make some other choices. I accept them.
Čuli ste razgovor sa Thierryjem Frémontom, koji su novinari vodili posle radionice koju je održao Zimus na festivalu muzičkom i filmskom Kustendorf. Ono što ste čuli u pozadini je bila proba jednog od koncerata koji su se pripremali te večeri. Zbog toga je snimak takav. Dešavalo se sve u restoranu Visconti u kome su neki ljudi i ručali.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Et si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues. Prenons du temps pour les choses d'importance. Et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils. Et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible. Et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde. Et laissons-nous renverser, emporter
retenu, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, laissant du temps à la douceur des choses. Je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, prenant du temps pour la douceur des choses.
Svemirska princeza je prva domaća igrana serija za decu u ovom veku, sitkom od 13 epizoda, nastao po scenariju Jelene Popadić-Sumić, priča o princezi Zi, čiji je svemirski brod zbog kvara sletao u botaničku baštu. Ova serija je zabavna priča o porodici, o tinejdžerskoj ljubavi, o prijateljstvu, o nadi da će se dostići željeni cilj, o promenama odrastanja i problemima koji ih prate, a namenjena je mlađim tinejdžerima i njihovim roditeljima. Od februara, od kada se emituje na RTS-u, serija je doživjela dobar prijem, a o njemu sudi interesovanje za knjige o ovoj heroini koje su objavljene i predstavljene juče u knjižari Delfi. Ova promocija bila je prilika za razgovor sa scenaristkinjama Svemirske princeze Jelenom Popadić Sumić i Dunjom Petrović. Sa njima je razgovarala Ana Vučković.
Mnogo je zainteresovane dece bilo ovde danas, imali su mnoštvo pitanja pošto su već gledali epizode ove serije i mene je zanimalo pošto sam se setila svog detinjstva i setila sam se i serije koje sam ja volela i domaćih i stranih, šta je bila početna ideja i na šta ste želele da ova serija liči? Jeste imale neku seriju iz detinjstva na umu?
Ja sam došla u Advance Mediju i zatekla ideju i zatekla neki minuli rad nekih svojih kolega koji su razrađivali ovu seriju. Uopšte nije bilo pitanje sviđanja i nesviđanja, meni je prosto bio samo problem da radim na nečijem konceptu. Ja sam od Siniše dobila tu jednu početnu ideju da je svemirski brod pao u botaničku baštu u Beograd, da su unutra u tom svemirskom brodu princeza Zi i autentično biće Mančula. I bukvalno mi je negativni transfer bilo sve što sam čitala od prethodnog rada kolega, ne zato što je to bilo loše, nego zato što mi je smetalo. Krenula sam potpuno iznova da radim, uspostavila likove, uspostavila odnose i pošto sam stvarno, meni je stvarno naučna fantastika, čak i sitkom prilično neblisko, prilično nebliska forma. Mnogo sam više zapravo pravila neku svoju potpunu priču bez ikakvog oslanjanja ni na šta. Stvarno nisam imala nikakav uzor, ništa na što bih sad rekla, ali tako bih voljela da to izgleda. Posebno posle sa ulaskom reditelja Darka Štetina u priču, koji je uveo neke svoje momente sa tom akrobatikom i to je potpuno otišlo u nekom smeru koji ja na početku nisam znala da će biti.
Evo, post festum i Siniša je danas pomenuo Alfa. To je zanimljiv primer zato što postoji osoba, odnosno biće sa strane planete koje dolazi na planetu Zemlju i otkriva sve ono što su dobre strane, ali i užasi planete Zemlje kao takve, ali to je možda nešto, neko naknadno učitavanje. Ovo je zapravo priča o ovom našem svetu i o svetu, o dečijem svetu, svetu odrastanja.
Pa da, ali mislim, ja sam najviše energije uložila na izgradnju lika Zi, jer sam se, mislim, prvo što mislim da ona jeste glavni lik, a drugo, zato što sam se stvarno bojala da će, zapravo sam znala da će Mančula biti omiljen. I zapravo je sad trebalo stvoriti pandan njegovoj zanimljivosti, jer mislim, lutka i to referisanje na Alfa koji Siniša pominjao u procesu rada je meni bilo otežavajuća okolnost zato što sam smatrala da naslovni lik treba bude glavni lik.
Da negde možda slatko čudovište odvlači pažnju, odnosno imamo dva lika koje suvereno vladaju istovremeno etrom.
Pa da, 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 mislim, ako istovremeno i što se kaže barabar to rade, onda sam ja uspela, onda je meni to super. Ali ja sam se stvarno bojala da će Mančulo da uhvati tu primat i da Zi neće se vidi od njega. S tim što opet se išlo naravno to da će Zi voleti više devojčice, da će Mančulo voleti svi ostali, ali... Ja nisam želela da ovo bude priča, iako jedna od tih ideja bila da kao sad dođu vanzemaljci i da zapravo mi sad vidimo u kakvom užasu ili neužasu živimo. Ja nisam želela to. Ja sam više htela da to bude priča o odrastanju i zato je tako formiran taj lik Zi. Zapravo zato njen odnos sa Brodom i Brodom Ž je odnos zapravo deteta, tinejdžerke i roditelja. Zato je Mančula negde metafora zapravo za odnos sa mlađim bratom, gde je ljubav neminovna, gde je smetnja neminovna. Tako ja nekako sam bežala od toga da oni sad dođu i zapažaju kako je svet surovo mesto. Mislim da to nekako niti je mesto u seriji za decu, niti je mesto u seriji o odrastanju.
I dobro, sve serije o odrastanju i sve dečije serije bi trebalo da budu univerzalne i da funkcionišu svuda na planeti, a ne samo ovde kod nas. Iako se sve ovo dešava u botaničkoj bašti, zato što će se deca svakako poistovetiti pre sa nekim mestom koje im je blisko i pored kog su možda nekad prošli ili znaju da postoji negde, eto, u njihovoj zemlji, a ne negde, kao što je Siniša rekao, u Americi, negde na Srednjem zapadu.
Pa da, i mislim, dobro, sad i ta botanička bašta je nekako prirodnim putem izašla zapravo iz fokusa događanja. To je čak bila jedna od ideja da to bude neka eko priča, da mi referišemo na to očuvanje prirodne sredine, botanička bašta, tako dalje, pa smo i od toga nekako skliznuli i otišli. I ja mislim da ovo stvari jeste univerzalno. Ja mislim da bi ovo isto sve razumeli i Amerikanci i, ne znam, Azerbejdžanci. Mislim da prosto nema nikakve odlike nekog lokalne strukture.
U jednom trenutku, pored tebe, Jelena, koja si došla do na ideju koju si onda razvijala, u priču ulazi i Dunja Petrović. U kom trenutku ti ulaziš u priču pisanja scenarija i kako je onda pisanje nastavljeno u dve ruke ili na posebnim epizodama?
Ja sam ušla u priču u trenutku kada me Jelena pozvala kao ispomoć i zapravo nismo radile zajedno, nego sam ja imala svoje odvojene samostalne epizode, ali naravno sa naslađenim likovima i sa nekim razvojem događaja koje razvojem zapravo do nekle razvijenim odnosima. Znači, počelo je to neko sviđanje između Zi i Luke Amebe i kao ja sam morala to prosto da sledim. Meni je utoliko bilo lakše što ja se nisam bavila konceptom, ja sam dobila nekako koncept na izvolte i onda sam mogla samo da se igram. Ja za razliku od Jelene jesam fan naučne fantastike, ali isto tako mislim da je prava stvar koncept koji ona donela, a to je taj neki, da kažem, porodično školski okvir i da je to razlog zbog koga jeste ova priča univerzalna, jer su to onda priče koje su, kako da kažem, prijemčive, bliske tom uzrastu i ovde, i što kaže Jelena u Azerbejdžanu, i pretpostavljam i u Kini ili šta god, i zato nema nečeg lokalnog, nego je to kao neko ima simpatiju, neko ima problem s roditeljima, nekome se ne sviđa kako izgleda ili misli da su mu, kao što Zi misli da su joj ruke predugačke, da je debel ili ovako ili onako. To su neki svakodnevni problemi jedne tinejdžerke. A negde suština jeste da kad je čovek, to jest kad je neko tinejdžerka, on se malo osjeća kao vanzemaljac, jer kao ne osjeća se baš dobro u svojoj koži. I to je suština.
Svaka dobra priča može da se svede, odnosno ima u sebi arhetip. Ako gledamo Star Wars, to je takođe priča o porodičnim odnosima i o traganju za porodičnom ljubavlju. Ovde danas deca su postavljala mnoga pitanja, čini se da su ovu seriju zavolela, ona se emituje od februara. Da li se deca javljaju i šta govore o ovoj seriji? Ja sam danas čula mnoge komentare i zapažanja i želju da se serija nastavi.
Dobro, ja sam malo, ono što sam čitala po Facebook stranici, neke komentare što sam čula od dece, prijatelja ili poznanika, pa čak i od neke dece ovde danas, vidim da se deci sviđaju, naravno da devojčice obožavaju Zi i mislim da bi obožavali samo zato što je Svemirska princeza, kako god ona izgledala i šta god ona radila, jer kao Svemirska princeza je prosto neko ultimativno božanstvo. A Mančules ima nešto silno smešan. Tako da, mislim, ja na primjer ne mislim da je Mančula pojeo Zin prostor, zato što su oni tandem, zapravo oni su potpuno različiti, kao on je taj koji je neuredan, koji je halapljiv, koji je sve ono što Zin nije. I on je, jeste negde obično pokretač tih komičnih situacija, ali isto tako Zin uvek izlazi kao pobednica iz svih tih situacija. Tako da mislim da su mišljenja, odnosno da su obožavanja podeljena. Pretpostavljam da dečaci, malo sam pričala sa dečacima, ali pretpostavljam da dečancima možda najsimpatičniji Mančula. Meni je lično najsimpatičniji Luka Meba, mislim, koji je jedan dečko štreber i pritom je glumac koji ga igra apsolutno genijalan. Meni je on najsimpatičniji i mislim da je taj glumac donio nešto novo tom liku, prosto ga je nadogradio.
Da, pomenemo ime dečka. Dušan Matejić. Meni je super, ja imam drugaricu koja ima ćerku koja ima 6 godina i onda je ona rekla, znaš, moja drugarica je scenarista, ona je pisala Svemirsku princezu, ova mala je rekla, ja ću to sigurno da gledam, M je princeza i to je to što Dunja kaže. To je, mislim, druga stvar, zaista surovo, ali je užasno mala ponuda. Bilo čega, da sad mi ne zvučimo neskromno, da, pretpostavljam da vole seriju zato što ima dobrih stvari u njoj. Ali mislim da je to koji serija u 8 uveče na RTS-u, kao, to će se gleda. Mislim, i prosto pošto se kreće od toga da će to se gleda, oni se vezuju za te likove i baš mi je drago da smo uspeli da imamo to kao za svakoga po nešto. Ja sam, lično dok sam pisala, se nadala da će to biti porodičnija serija, da će prosto i roditelji se pronalaziti u tim likovima Brodama i Brodaž, u tim zapravo istim problemima koje su imali naši roditelji i roditelji naših roditelja, ko se to sad mistifikuje, priča kako deca su danas, ne znam, ovako inako isto su deca ko što su bila, samo su okolnosti drugačije.
I da, govori se da deca ne čitaju knjige, da deca ne gledaju, mi koji možda nismo stalno u dodiru sa decom ili nekima od nas su deca mala, na primjer tebi, premala da bi saznala još uvek u toj socijalizaciji šta deca vole i šta traže pretežno. Koliko je vama kao ljudima koji stvaraju program za decu dosta toga da se priča da nema ničega, baš ničega za decu, iako je ovo prva serija po originalnom scenariju za decu u ovom veku, tako je i najavljeno.
Pa dobro, ali to je isto uslovno rečeno, mislim, ako se postavi šta je igrana serija, zato što je Kukuriku Show izašao iz naše redakcije, dečje redakcije RTS-a, to je isto igrana serija, samo što nije sitkom i nije telenovela. Mislim, ovakav tip nekog, nešto na što je na tragu sitkoma, jeste prvo u ovom veku. Ja lično više nego prezirem te priče o današnjoj deci, o današnjoj omladini, mislim, meni to sve glupo stvarno, ja stvarno to niti se slažem niti mislim da je tačno, i posebno što mislim da to govore ljudi koji nisu u dodiru sa decom. I mi recimo, nas dve radimo i Plavu pticu, prvo se, ja sam i pre porodiljskog i sada se stvarno srela sa potpuno briljantnom decom koja su dolazila u emisiju. I ja ne verujem da je te dece bilo nešto ni mnogo više ni mnogo manje kad smo mi bili klinci. A i sećam se da i tad pričano kako su današnja deca zapravo mnogo loša, samo su prethodna deca bila super, i to je sve budalaština. Deca, ja mislim da podjednako čitaju. Ja sam recimo stava da internet nije ubica, da je internet isto jedna dobra stvar.
Dobar sluga, loš gospodar.
Dobro, da, mislim da, jeste tako, ali opet i ta deca i na tom internetu, prosto su se promenili kriterijume. Mislim, danas renesansni čovjek nije više zanimljiv, zato što Google sve zna, ali to ne znači da ne postoje druge veštine koje neko može da stekne.
Ali opet, Google ne može da napiše originalni scenario, a vi to možete. Nadamo se da neće doći trenutak kada će neki program, verovatno to može po nekim parametrima, ali to nije to. Uvek postoji ta iskrica koja je nezamenljiva, a to je čovek i njegova mašta.
E pa upravo to, ja upravo to mislim, da je super što Google postoji, a da je super da i mi postojimo i da je super da postoje deca koje vole to što mi radimo. Mislim, ja imam dete od 15 meseci. Moje dete ima ograničeno gledanje crtanih filmova, zato što da se ja ne pitam, on bi to gledao ceo dan. Iako od starta ima ograničenje. Njega niko nije učio da ima, ajde da kažem, kulturnu potrebu. On je ima. On želi da gleda neku dramsku strukturu. On želi da vidi Mašu i Medveda i on se Maši raduje više nego mene. Mislim, a to je, on je pre mali, to njega niko nije naučio, i prosto ja mislim da
to nije nešto što mi možemo da iz njih niti izbrišemo. Pravo pitanje je samo koliko ponudu im date i šta im omogućite da vide. I tako da isto mislim da sad moje dete da ode ne znam gde, da bi verovatno nikad u životu ne bi imao potrebu da čita, ali ako su mu knjige tu, da će imati.
Da, ja sam htjela da kažem, kad je Jelena pomenula već internet, pošto Plava ptica, na primjer, ima svoju stranicu, Facebook stranicu, i tu deca masovno pišu. Uglavnom pišu to kako nas mnogo vole i obožavaju, ali ono što se meni sviđa jeste što nama daju neke predloge. Ono, deca imaju neke želje, šta žele da vide u toj emisiji. Da li je to karate tačka, da li da čuju nešto o poslu glumca, da li, ne znam, kao da dođe neko da odigra balet. Mislim, i kao mi im negde ispunjamo te želje. E, meni je to što vidim da oni imaju neku inicijativu, da neko dete sad pogleda emisiju i sad se zamisli i kaže, ja bih baš volao da saznam nešto više o, ne znam, astrologiji. O astronomiji sam tela kažem, o astronomiji, i onda nam napiše ko ja bih volao da saznam i mi mu ispunimo želju. To je negde suština. Tako da deca imaju i želju i poriv i kao pritom nama to javljaju preko interneta, između ostalog.
A i kada se setimo upravo tih pitanja koje smo hteli da postavimo nekome tamo na televiziji, nekome preko rampe, nekome ko je možda ta princeza ili neko u nekom čudesnom studiju, setimo se te fascinacije i kako je fascinantno biti dete.
Ja imam super priču, a priča je da moj stariji brat je, malo je reći, prezirao da idu u vrtić. I on je 74. godište i onda je jedini motiv koji je imao da ustane ujutru da ide u vrtić je bio, možda Branko Kockica danas dođe u moje obdanište, i onda kao ne može to propusti i mora da ide. Ja mislim da ta vrsta idola, kao što je bio Branko Kockica, verovatno više ne postoji na taj način. Ali meni u Plavoj ptici najdirljivije poverenje koje imaju u Plavu pticu, a nemaju pojma šta je Plava ptica. I ja sećam to u početku, onda napiše i kaže, draga plava ptico, molim te idi na Mars, da ne znam sad, ne znam šta pokažeš, ili plava ptico, ako ne odeš na karneval u Rio, ja ću se naljutim i neću više da te gledam. Mislim, ali to je stvarno, to je iskren odnos. Ja mislim da oni, posebno prema Osmanu, Borki, Bokiju, prema našim voditeljima, isto imaju tu neku vrstu pre svega poverenja, što mislim da je mnogo bitno. I ja nekako mislim da je to suština našeg rada. Ja ne znam, sad to dete u nama, ja nisam sigurna da to znam tačno šta znači. Možda ga imam, pa ne znam kako izgleda da ga nemam. Prosto nikad nisam bila niko drugi. Ali...
Možda to je ushićenje stvaranja.
Možda je to ta neka iskrenost i predanost, nemam pojma. Ali ono što je meni jako značajno da kažem, jeste da je stvaralaštvo za decu stvaralaštvo, tačka. I da se ono ne razlikuje od stvaralaštva za odrasle. U našoj zemlji je, dobro, kultura generalno diskreditovana, sada da ne pričamo tu priču, ali mislim, vi čak i od naših kolega možete čujete kao, šta kao radiš za decu kad će radiš nešto ozbiljno? Mislim, Jasminka Petrović, meni jako draga osoba i pisac za decu, je rekla jako tačnu stvar, to je da ne postoji odgovorniji posao od našeg, jer ono što mi radimo danas, vi ćete živjeti sutra. I to je za mene suština ovog rada za decu.
Ja bih samo dodam, ja mislim da svim tim ljudima koji pitaju kao šta baviš se dečjim programom, kad ćeš nešto ozbiljnije, treba reći da su ta deca sutra ljudi koji će da prate taj ozbiljni program. I to je jedan užasno odgovoran posao, jer mi pravimo njihovu, pod navodnicima, publiku sutra, to jest našu. Mislim, a ta deca će sutra donose odluke o svemu ostalom. Mislim, to će biti, kako kažem, oni će donositi odluke i za koga će da glasaju i da li će se buniti protiv ovoga ili onoga ili zašto će se zalažu. I to je ja mislim najodgovorniji posao trenutno. Mnogo odgovorniji od ono pravljenja programa za već formirane ličnosti i sa već formiranim ukusom.
Da, upravo to što je Dunja rekla zapravo je u simbiozi ono što je Jasminka rekla, to je da ako vi ne stvorite kulturnu potrebu i posebno to poverenje koje oni imaju, jer vi odrasla osoba je mnogo kritičnija, mislim ta priča to kao deca, surova deca, ovakva deca, onakva, prosto
baš time što je, ne znam, Osman Borka ili Plava ptica njihov idol ili Branko Kockica, vi time njima plasirate ceo sistem vrednosti.
I kad pričamo o poverenju, jednom je Dunja baš u razgovoru o Plavoj ptici rekla o tome da se javilo dete koje putuje zauvek za Kanadu i da traži savet kako da živi, kako da nastavi svoj život u Kanadi.
Da, pa to je, mislim, meni uglavnom stižu ta pisma, odnosno poruke na Facebooku kao mnogo vas volimo, dajte još više eksperimenata i tako dalje. A onda se pojavilo jedno pismo od dečaka koji nam je često pisao. On je bio naš mali izveštač, na primjer, pisao je kakvo je vreme u Kragujevcu, stavio slike svoje breze i tako dalje. I onda je napisao, draga plava ptico, ja putujem, mislim da je bila Amerika, ja putujem za Ameriku, molim te, kaži mi kako da se sprijateljim sa tamošnjim decom. I to je bio prvi put da sam ja kao baš krajnje ozbiljno onako sela da razmislim šta bih ja njemu mogla da napišem u stvari, jer kao vrlo ozbiljno pitanje koje kao istovremeno ti je velika odgovornost jer treba da mu daš neki savjet i podršku, a s druge strane ti shvataš zapravo da sve ono što si radio ima stvarno nekog smisla. Jer kao to dete od svih svojih roditelja, rođaka, prijatelja pita tebe tu neku emisiju koju gleda. I onda sam tako razmišljala i napisala sam mu jedan mail o tome kao kako naravno treba da nađe drugara istog interesovanja, da priča o tome što ako voli da gleda, da sluša, da treba da bude svoj, da možda će u početku biti teško, mislim, ali kao ja sam nekako vrlo ozbiljno sela i razmislila i baš mi je bilo, nekako mi je bilo, ja sam rekla na kraju, napisala sam mu na kraju kao pa piši nam kako ti ide, mislim još uvijek se nije javio, ali ja se nadam da mu je dobro. Ali to je nekako baš onako bio znak, kako kažem, da smo na pravom putu.
Snimaju se nove epizode, serije, je li tako?
Da. Pa ja mislim da je snimanje završeno, sad su u procesu montaže. Napisano je ukupno 13 epizoda, ja sam pisala 9, Dunja pisala 4 i mislim da je sad emitovana 9, znači sredeće subotu 11:30 će biti emitovana 10, ima ih ukupno 13 u ovom ciklusu. Sad će biti dalje, kad će biti, ja to pravo da vam kažem, ne znam.
Ali svakako će to deca saznati, ali oni koji su roditelji, jer jedna od najvažnijih stvari verovatno je nemojte deci govoriti to je samo serija. To nije samo serija, svi koji smo jednom bili mali znamo da to nije samo to.
Svi ćemo mi postati svemirske princeze ukoliko tako odlučimo.
Završeni su kulturni krugovi i tematski blok Filmorama koji su realizovali Igor Istić, Igor Dragićević, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno.